Започна събарянето на митничарските вили край язовир Ивайловград. Росен Плевнелиев обеща проверки за незаконни градежи и край основни пътни артерии. Земеделският министър е поел ангажимент пред депутати от ГЕРБ за изплащане обезщетенията за шапа. От левицата го чакат в парламента да разкаже за проблема. Решаваме запращането на фрегатата Дръзки в мисията срещу Муамар Кадафи. От утре НАТО поема пълния контрол над операцията в Либия.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Точно в 10 часа и 30 минути тази сутрин започна събарянето на първите 15 незаконни къщи и вили в митничарското село Ставри Димитрово. Постройките край язовир Ивайловград трябва да бъдат разрушени до края на април. Подробностите от Милена Михова.
Багерът на хасковска строителна фирма започна работа пред погледа на шефката на ДНСК Милка Гечева, колежката е от РДНСК Хасково Ана Джурова, представители на община Любимец и полицай. В рамките на месец трябва да приключи събарянето на всички 15 сгради, чието собственици за момента се водят неизвестни. Събарянето на всяка една от сградите ще струва на държавата между 1000 и 2000 лева. Всичко, което е намерено вътре в тях, ще бъде конфискувано в полза на община Любимец. На журналистически въпрос, защо от ДНСК не са предприели нищо срещу незаконните строежи в продължение на години, Гечева отговори, че след 2003 година, когато е бил крайният срок за узаконяване на незаконното строителство, от общините Любимец и Ивайловград не са подали нито един сигнал за незаконни сгради на тяхна територия. Милена Михова, Дарик радио, Ставри Димитрово.
ДНСК издаде над 80 заповеди за събаряне на палатите, построени незаконно в чашката на язовир Ивайловград. Половината от актовете са за масивни постройки, собственост на бивши митничари. Сред тях са 11 масивни едноетажни и двоетажни вили, трафопост, стопанска постройка, гаражни клетки и бараки. Част от заповедите на ДНСК за събаряне са влезли в сила, други се обжалват от собствениците на имотите в съда. Някои от незаконните постройки бяха заснети в хода на данъчната акция «Хеликоптер». От 195 проверени обекта, 169 се оказаха незаконни. Строителният министър Росен Плевнелиев.
От тези 169 заповеди, 44 вече влязаха в сила. Самите ние сме изненадани, че толкова бързо имаме толкова много заповеди вляза в сила. Останалите се обжалват в съда, така че ние ще изчакаме приключването на съдебната процедура там и също ще преминем към премахване. За тези 44 заповеди не са направени опити за тяхното узаконяване. Част от тези сгради се водят с така наречените неизяснени собственици. Ние можем само да гадаем как така са наливани толкова много пари в обекти, които се оказаха с неизяснени собственици, но така или иначе тези обекти вече се премахват.
Министър Плевнелиев допълни, че вече е направена комплексна проверка на обектите в курорта Пампорово. Предстоят проверки на основните пътни артерии, които са с голяма концентрация на временни обекти. През тази година ДНСК ще направи пълна проверка и на всички общини в България относно навременното издаване на разрешение за строителство, съобщи още Плевнелиев. На среща с депутати от ГЕРБ, министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов е поел ангажимент да бъдат изплатени напълно обезщетенията на земеделците от село Кости, чието животни бяха омъртвени заради разпространението на шап. Това съобщиха на брифинг в парламента народни представители от Бургаския избирателен район, които са разговаряли с министъра. Животновъдите са били компенсирани за загубата на животните, но не са получили обезщетенията за пропуснатите ползи. Освен този въпрос, депутатите са обсъдили с Найденов разширяването с 10 км на зоната от огнището на шапа на територията на община Средец. От срещата с министъра е станало ясно, че според експерти поставянето на мрежа на границата ни с Турция не може да предпази от разпространението на болестта. Мрежата няма как да спре дивите животни, а и заразата се разпространява чрез птиците по въздушно-капков път. Министърът на земеделието и храните ще отиде днес в парламента, за да запознае депутатите с мерките, свързани с разпространението на шап у нас. Мирослав Найденов ще бъде в пленарната зала след заседанието на правителството, на което въпросът също ще бъде разгледан. Кабинетът ще обсъди възможните действия, които трябва да се предприемат заради откритите преди няколко дни нови огнища на шап в селата Кирово, Голямо Буково, Факия и Момина църква. В началото на днешния парламентарен ден от левицата поискаха изслушването на министърът на земеделието по този проблем. 77% от населените места в България ще останат без площадки за отпадъци от метали, заяви председателя на Българската асоциация по рециклиране Теменушка Костова. Това означава, че няма да има място, където да бъдат изхвърляни батерии и акумулатори, старо електрическо оборудване и автомобили излезли от употреба. Причината – поправка в закона за управление на отпадъците, според която само в населените места, където има приети и действащи градоустройствени правилници, може да има площадки за вторични суровини. Чуйте мненията на Теменушка Костова и на секретаря на Асоциацията по металургична индустрия Политими Пълнова.
Нашите опасения са, че тази мярка няма да доведе до целения резултат, а именно намаляване броя на площадките от 2400, както беше обявено по медиите, на около 400 броя. Като тук поставям един въпрос, риторичен, може би, защо бройката е точно 400, а не по-малко или в повече и как е определена тя. След като моето лично мнение е, че на територията на страната едва ли ще има 400 площадки, които да работят на територията на градове с приети общи устройствени планове. Според мен те ще са далеч по-малко.
Това рязко ще намали потока на металните законните. Не говорим за крадените. Законните отпадъци. На мене три пъти са ми откривали вилата. Но значи ли това, че в района, ако аз искам да си предам старата печка, не трябва да има пункт? Ами дайте, щом трябва да облекчиме контрола, защото мотива е за облекчение, да направим в България една площадка и МВР ще може да я следи. Това са безумни решения.
Стотици хора ще останат без работа заради затварянето на площадките, смята още Политими Пълнова. По думите и поправката в закона ще доведе до преосмисляне и замразяване на инвестиционните програми на предприятия от индустриалния сектор. По думите и дори Кремиковци ще остане без купувач заради законовата поправка. Пълнова бе категорична, че металургията има положително салдо от 2 милиарда лева и един от ключовите сектори в българската индустрия. Информацията е на Марта Младенова. И още по темата, какво реши законодателят днес? Всеки, който купува или търгува с отпадъци от черни и цветни метали без разрешение за това, вече ще се наказва от 1 до 5 години затвор и глоба до 100 000 лева. Крадците и търговците на кабели и метали без документ за произход ще бъдат наказвани с затвор от 3 до 8 години и глоба до 20 000 лева. Това прие парламента при окончателното гласуване на промени в закона за управление на отпадъците, с което се ограничава търговията и кражбата на метали. За търговия с всякакви видове метали, медни жици, олово, железопътни траверси, мантинели, пътни знаци, метални капаци и решетки от шахти, вече ще се изисква документ за произход. С промени се дава срок от 9 месеца на пунктовете за отпадъци да започнат да водят регистър на приетите отпадъци и метали. Ако новите изисквания не бъдат изпълнени, площадките за отпадъци ще бъдат закрити, а металът в тях конфискуван от държавата. Информацията е на Илия Вълков.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
До няколко седмици българското консулство в либийския град Бенгази ще заработи отново, но България не признава така нареченото бунтовническо правителство, съобщи в интервю за Дарик министърът на външните работи Николай Младенов. Той участва в Лондон в международна среща за бъдещето на Либия.
Зависи от развитието на обстановката в града и в района, ние ще имаме възможност да изпратим поне един човек, който да ни информира за какво наистина се случва в Бенгази, в районите, които са под контрол на бунтовниците и съответно да държи връзка с българските граждани, които продължават да живеят там. Предполагам, че до няколко седмици това ще бъде възможно.
Това означава ли, че България признава преходния национален съвет в Либия?
Не, това означава, че България иска да има пълна информация за това, което се случва, както в Триполи, така и в Бенгази. Аз не веднъж съм казал, ние признаваме държави не организации, но трябва, разбира се, да поддържаме връзка с всички, което е в интерес на сигурността на нашите собствени съграждани и в интерес на дългосрочните интереси на България в региона.
Правителството разреши изпращането на фрегатата Дръзки за участие в операцията на НАТО Обединен защитник. Операцията е в подкрепа на оръжейното ембарго срещу Либия. На борда на кораба ще има до 160 човека, включително група за специални операции до 12 военнослужещи. Решението на кабинета предвижда фрегатата да бъде изпратена към зоната на операцията най-рано към 15 април за срок до 3 месеца. Тя ще изпълнява задачи, свързани с извършването на охрана, конвоиране, проверка, отклонение и или задържане на плавателни съдове в съответствие с приетите резолюции 1970 и 1973 на Съвета за сигурност на ООН. От утре НАТО поема пълния контрол над операцията в Либия, насочена към прилагане на резолюцията на Съвета за сигурност. За сега мисията е насочена единствено към приложение на резолюцията. Срокът, в който ще действат силите на Алианса, е 3 месеца. Ако обстоятелствата налагат продължаване на този срок, следва да бъде взето допълнително решение. Не е известно дали операцията би била прекратена, ако междувременно бъде намерено мирно политическо решение за изход от кризата, с оттегляне на Муамар Кадафи от властта и спиране на огъня от страна на либийската армия. Не се предвижда операцията на НАТО Обединен защитник да се извършва паралелно с операцията на съюзниците Зората на Одисеята, т.е. от утре единствените действащи международни сили по отношение на Либия ще бъдат тези на пакта. Очаква се, ако междувременно бъде постигнато решение на кризата на дипломатическо ниво, отново да бъде свикано заседание на Съвета за сигурност на ООН. 18 милиона лева са събраните средства по инициативата Българската коледа за 8-те години, откакто тя съществува, отчете днес президента Георги Първанов. Той беше поканил на чаша вино медийните партньори, участници в коледния благотворителен концерт, представители на детски лечебни заведения. С тези пари е помогнато на 900 деца, очаква се броят им да мине 1000 след предстоящата кампания. Медицинското оборудване, закупено през годините чрез Българската коледа, е на стойност 14 милиона лева и е разпределено между 120 клиники. Георги Първанов ще направи тази есен форум с всички съорганизатори, за да се помисли как инициативата да бъде продължена. Но държавният глава изрази надежда неговият наследник също да я продължи. Информацията е на Светослава Кузманова. Смяната на часовото време може да предизвика отпадналост и дискомфорт, още повече ако е съчетана с пролетната умора. В нощта на миналата събота срещу неделя преминахме към лятното часово време и преместихме часовниците с час напред. Смяната на времето влияе на хората с по-лабилна психика, емоционалните и чувствителните личности, ни припомнят специалистите, но успокояват, че след седмица-две дискомфортът отминавал от само себе си. Някои обаче предпочитат да повдигнат тонуса си с допълнителен прием на хранителни добавки и витамини. Хомеопатите съветват да набавяме липсващите витамини от природата, а не с хапчета. За по-бърза адаптация здравните експерти препоръчват, разбира се, повече плодове и зеленчуци. Пиенето на повече вода, вечер чаша топло мляко и вана отпускат тялото и помагат за по-добър сън. През първата седмица задължителна е разходката сред природата и по-интензивното спортуване. Как се отразява смяната на часовото време и как най-лесно да преодолеем проблемите от тази смяна, разпита Мариета Стоянова.
Ужасно ми се отразява, изпитвам така нужда от повече сън, недоспивам и съм принуден дори да пия някакви хранителни добавки и витамини, за да си поддържам тонуса на ниво, тъй като работата ми изисква да съм постоянно в кондиция и просто в добро настроение.
От гледна точка, че по-дълъг деня ми се отразява много добре, защото ние да има как 24 часа денонощието да бъде светло, предвид ангажиментите и работата, която имам. Можем и да я посвършиме.
А някакъв дискомфорт физически?
Дискомфорт аз лично мисля, че така се съчетава и с смяната на времето, и с пролетната умора, и така смяна на сезона изобщо от зимата към пролета. И най-вероятно, както казват и специалистите в тая област, трябва малко повече, когато си хапваме плодове и зеленчуци.
Смяната на времето не ми се отразява благоприятно. Лично аз се чувствам по-комфортно в традиционния вариант на часово време в зоната, в която сме. Може би така е биологичният ми часовник си е настроен по този начин от много години и винаги това допълнително травматизира организма ми. Трудно се мобилизирам сутрин, започнах да пия хранителни добавки, китайска медицина традиционна, които в момента така ме енергизира допълнително, но като цяло предпочитам да си бъдем в традиционния вариант.
Чувствам се, страхотно се чувствам. Не, въобще не ми влияе смяната. Просто съм се наспал, нали, достатъчно и не съм я усетил.
Едина част преместване на часовника определено ми липсваше в този ден. Не ми стигна, но общо взето ми харесва, че деня е по-дълъг и имаме възможност за много повече дейности и неща, които можем да свършим. Определено лятното часово време по-ми допада, отколкото зимното. Сутрините са ми малко по-сънливи, малко повече кафето трябва да бъде, но общо взето се адаптираме. Повече е навън, повече природа, събота и неделя задължително и времето вече е с нас. Слънцето дойде, пролета, птичките.